Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali dalam kesempatan ini, saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pertentangan antara para ahli Taurat dan Tuhan Yesus semakin memuncak sehingga mereka menuduh Tuhan Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini pembahasan kita telah memasuki Injil Markus pasal 4, di mana ayat yang pertama menyatakan, pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Saudaraku, Matius memberikan suatu penekanan yang kuat pada hal ini, karena ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi keluar rumah dan ia masuk ke dalam sebuah perahu di danau. Tindakan ini sangat penuh dengan makna simbolis. Rumah pada umumnya menggambarkan rumah Israel, dan laut menggambarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tindakan Tuhan Yesus ialah berpaling dari umatnya dan ia pergi memasuki dunia. Itulah yang melatar belakangi perumpamaan-perumpamaan ini yang harus dipandang dalam konteks situasi-situasi secara menyeluruh. Dan hal-hal ini terjadi pada puncak pelayanan Tuhan Yesus, di mana ia menjadi sangat sibuk dan tekanan pekerjaan menimpa dirinya, dan tentu saja, secara manusia, secara fisik, ia begitu lelah. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, dalam ajarannya itu, dan ia berkata kepada mereka, saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan sebagai sebuah cara untuk mengajarkan banyak hal kepada banyak orang. Dan kini kita melihat Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Sebagaimana firman Tuhan katakan, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Saudaraku, ini adalah tiga jenis tanah, kemana benih-benih itu jatuh, dan benih-benih itu menggambarkan orang yang belum selamat yang tidak mau menerima kabar Injil. Mereka tidak menerima firman Allah. Kehidupan mereka seperti sisi jalan, di mana burung-burung memakan benih-benih itu sama dengan iblis yang mengambil firman. Kemudian yang lain, seperti jatuh di tanah berbatu, di mana matahari mengeringkannya karena tanahnya begitu tipis. Di tanah yang dipenuhi dengan onak duri, benih juga tidak mampu untuk bertumbuh. Tetapi ada tanah yang baik. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, di sini kita hanya memiliki seperempat jumlah benih yang jatuh di tanah yang subur, yang menggambarkan bahwa mereka yang diselamatkan atau mereka yang menerima firman Tuhan. Tetapi, ada perbedaan tingkat dari panen yang dihasilkan, yaitu 30, 60, dan 100. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya dalam percakapan di ruang atas, sementara ia dalam perjalanan menuju Taman Getsemani. Dia katakan, "Akulah pokok anggur yang baik." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia menginginkan mereka untuk menghasilkan buah, lebih banyak buah, dan buah yang berlimpah. Di sini kita juga melihat ada tiga tingkatan penghasilan buah dari orang-orang yang menjadi umat-Nya dalam contoh tersebut. Sama seperti yang kita temukan tiga tingkatan di dalam perumpamaan ini. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Dan saudaraku, apa jawaban Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudaraku, jelas ada yang tidak memahami perumpamaan tersebut sama sekali. Musuh-musuh Tuhan Yesus menolak pengajarannya, dan orang banyak bersikap acuh terhadap kebenaran rohani. Mereka sangat tertarik pada mujizat Tuhan Yesus, bukan pada aplikasi rohaninya. Ia sekarang menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menarik perhatian mereka. Sikap bermusuhan para musuhnya dan juga sikap yang malas, acuh dan kurang pemahaman dari orang banyak memaksanya untuk menggunakan perumpamaan-perumpamaan sehingga mereka yang lapar dan yang haus akan kebenaran akan dipenuhi dan mereka yang mendapatkan kebenaran rohani dapat terbuka matanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9 demikian, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian ia melanjutkan dengan ayat 13, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Saudaraku, ini merupakan sebuah prinsip utama yang diberikan Paulus dan masih diterapkan sampai saat ini. Jika hati dan mata seseorang terbuka dan ingin tahu, maka Roh Allah akan memberikan kebenaran utama ke dalam hatinya. Ia akan membuat hal-hal itu menjadi begitu nyata dan hidup bagi orang tersebut. Sekali lagi, jika hati dan mata seseorang terbuka dan ingin tahu, maka Roh Allah akan memberikan kebenaran utama ke dalam hatinya. Ia akan membuat hal-hal itu menjadi begitu nyata dan hidup bagi orang tersebut. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita akan terhilang bila kita tidak menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa Anda dan saya memang sudah terhilang. Hal yang seharusnya dinyatakan dengan tepat ialah bahwa Anda dan saya akan terus terhilang jika Anda dan saya tidak menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Reaksi dan penerimaan kita terhadap firman Allah akan menentukan apakah kita akan selamat atau tidak. Lalu yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, maukah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Saudaraku, tanah macam apa yang sekarang Anda miliki? Apakah Anda termasuk tanah yang berbatu-batu, tanah yang tipis, atau tanah yang beronak duri? Atau apakah Anda termasuk tanah yang baik, sehingga firman Allah jatuh di tanah yang baik itu, dan akhirnya bertumbuh? Ini tentu saja hal yang sangat penting. Kita semua terhilang, dan penerimaan kita akan firman Allah yang akan menentukan apakah kita diselamatkan atau apakah kita justru tetap terhilang. Kini Tuhan Yesus memberikan penjelasan dari perumpamaan tersebut, sebagaimana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja, dan apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, penabur adalah anak manusia, dan benih itu adalah firman Allah. Burung-burung di sisi jalan itu menggambarkan iblis. Pendengar yang digambarkan sebagai tanah yang berbatu adalah mereka yang mengizinkan kesusahan dan penganiayaan menjauhkan mereka dari Allah. Ini adalah kedagingan, dan banyak orang yang dewasa ini membiarkan kedagingan menjauhkan mereka dari Allah. Kemudian ada para pendengar yang digambarkan sebagai tanah yang beronak duri, yaitu mereka yang mengizinkan perhatian terhadap dunia mengalihkan perhatian mereka dari Allah. Mereka menghasilkan hanya sedikit buah dan hanya sepertiganya yang menghasilkan 100 kali lipat. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 21-22 mencatat, "Lalu Yesus berkata kepada mereka, 'Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.'" Saudaraku, Apa yang kita dapati di sini ialah sebuah perumpamaan tentang kaki pelita dan cara memperlakukannya. Terang menciptakan tanggung jawab. Seorang manusia yang menerima kebenaran itu harus bertindak. Terang adalah cahaya, dan respon Anda terhadap terang itulah yang terpenting. Masalahnya ialah Anda dan saya berada dalam kegelapan sampai terang Injil itu menembus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesan bahwa manusia adalah seorang berdosa karena kelemahannya atau karena kebodohannya. Tetapi, Paulus berkata dengan sangat tegas dalam Roma 1 bahwa manusia ketika mereka mengenal Allah, memuliakan Dia bukan sebagai Allah. Manusia adalah seorang berdosa yang berkehendak penuh. Kita adalah orang-orang yang terhilang jika kita tidak menerima terang itu. Dan jika kita tetap tidak menerima Dia, maka kita pun akan tetap terhilang. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, ini adalah tindakan. Allah menuntut tindakan ini. Iman adalah perbuatan. Iman sebenarnya adalah bertindak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga kita melihat betapa pentingnya hal itu untuk saat ini. Anda dan saya harus percaya dan bertindak. Anda tentu saja tidak akan sampai ke suatu tujuan jika Anda hanya percaya, tetapi Anda tidak mau bertindak atau tidak mau melakukan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan percaya di sini. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya Markus 4 ayat 26-29 mencatat demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudaraku, ini adalah sebuah perumpamaan luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus dan hanya Markus yang mencatatnya. Perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Ingatlah, kerajaan Allah dan kerajaan surga adalah dua istilah yang digunakan. Sebenarnya, di sini keduanya itu sama. Tetapi kerajaan Allah tidaklah serupa dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah istilah yang lebih luas yang termasuk di dalamnya seluruh alam semesta ini. Sedangkan kerajaan surga itu merupakan pemerintahan Allah atas bumi, yaitu tentu saja terletak dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berbicara tentang pertumbuhan benih di sini. Ini merupakan sebuah perumpamaan tentang kuasa dan tindakan. Perumpamaan ini mengilustrasikan kuasa firman Allah yang sedang bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudaraku, biji sesawi bukanlah makanan. Sesawi adalah bumbu. Pertumbuhan sebutir benih sesawi menjadi sebuah pohon itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami. Hal ini menggambarkan pertumbuhan lahiriah kekristenan menjadi organisasi-organisasi besar seperti gereja besar, program besar, semuanya yang dihasilkan oleh energi manusia itu dan bukan oleh Roh Kudus. Burung-burung di cabang-cabang itu menggambarkan si iblis. Dan kini, kita mendapati bahwa ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, mereka pergi berlayar ke tengah danau. Tuhan Yesus ingin beristirahat karena ia lelah. Kemudian, kita akan mendapati mujizat di mana Tuhan Yesus menenangkan laut yang bergelora. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, apakah Anda tahu apa sebenarnya yang membuat mereka takut? Bukanlah dikarenakan fakta bahwa Tuhan Yesus telah menenangkan angin ribut itu, tetapi karena akibatnya langsung terasa. Air yang semula bergelora tiba-tiba menjadi tenang. Ada suatu ketenangan seketika. Dan mujizat ini begitu dahsyatnya sehingga membuat orang-orang ini menjadi takut. Sungguh saudaraku, ini suatu pelajaran yang luar biasa yang dapat kita pelajari di sini. Tuhan Yesus menempatkan kita dalam suatu badai kehidupan sehingga kita bisa bertumbuh lebih dekat dengan Dia dan supaya kita bisa mengenal Dia lebih dekat lagi. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, tetapi di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami di dalam belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pada saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar-Mu yang mungkin mereka sedang menghadapi satu persoalan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, satu persatu Engkau menilik mereka, satu persatu Engkau perhatikanlah mereka, sehingga mereka masing-masing boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.